Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew günäsi geçilen öňkü tutuklar türkmen türmelerine paraxorlukdan habar berýärler. Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy münasibetli ýlan edilen nowatda günä geçişlikde 829 türkmen raýat hemde 4 daşary ýurt raýaty tutuklukdan boşadyldy. Günäsi geçilen öňkü tutuklaryň ýakyn howatdarlarynyň bir näçe azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşdikde türme tutuklugyny ýerine ýetirýän dogan garandaşlaryny günä geçiş sanawyny goşdy. Molçun 1000 dollardan 2000 dollara çelip para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary bolan öňkü tutuklaryň ýakyn howatdarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryny kerepleşen endemiki korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanyny gurrun berýärler. Olar kadiýetiň karary esasyna dürli aýyplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutuklaryň tutuk edilen gününden başlap kadiýet höküminiň ýygnan edilen gününe çenli. Galiberde türme möhletiniň başlap gününün tamamlanan gününe çenli öldürünün hakimetleri şolsanı türme resmilerine para vermäge mecbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutuklaryň howatdarlary ilki başda tutuklugyň ýa-ni kadiýet diňlenişiniň çaltyrak geçirilmek üçin häkimet wekillerine para vermäge mecbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralaryň satyn alýar, tutuk kameralarynyň nurhy onuň hödürleýän şertlerine görä ýitgýär diýip öňkü benliklerin howatdarlary aýdýarlar. Öňkü tutuklaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski ýa-ni täzirçilik kameralary adlandyrylýan tutuk jaýlary bolup olar. 30-40 mың манат аралығыны пары білен сатын алыныяр. Түрме ресмилер білен күрлөшіп, шол ерлер сатын алып болыяр. Her dürli yollar bilen pul türmäniň içine salınýar we kameralar satyn alınýar. Türmäniň içine korrupsiýa giňden ýaýran diýip öňkü tutuklaryň howatdarlary aýdýarlar. Olar türme garawullarynyň we türme başlyklarynyň para alýanlyklaryny aýdýarlar. Öňkü tutuklaryň howatdarlary günä geçiş üçin tölän paralaryny kanun goroýjy edaralaryň işgärlerine şolany prokuratura işgärlerine we sülçülere berenliklerini aýdýarlar. Azatlyk radios bu aýdylýanlar boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemde İçeri işler ministrliginiň kommentary alyp bilmedi. Para bilen günä geçiş sanawyna goşulan öňkü tutuklar türkmen türmelerine pulsuz we howatdarsyz tutuklara hatta kähalatlarda yatak jaýlarynyň hem ýetmeýändigini gurrun berýärler. Nowatdaky günä geçiş garaşyklyk bayramynyň öňýany 23 sentýabrda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutuklaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan ozal aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistanyň 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutuklaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de garaşyklyk münasibetli ýlan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kadiýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutuklugyny hüküm edilen wujdan ýetirleriniň we syýasy tutuklugynyň atlarynyň bolup bolmanlygy mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununy türme tutuklugyny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016 ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satyn almakda aýyplanyp tutuk edilen 10-dan gowrak adamyň hatarına Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinde görkezildi. Şonda belli estrada aýdymçysynyň uly mukdarda neşe ferişdelerini saklamakda günäli tapylyp 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilendigi mälim boldy. Günä geçişligiň ýygnan edilmeginiň ýa-ni 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýberilýändigi baradaky şatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine alkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türme ýatrynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna barýar. Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistanyň soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gabatlanyp köpçülikleriň günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwere utusyň günäsi geçildi. Ýurdun cinayet kodeksi ýurtda ýlan edilýän günä geçmeleriň şertlerini düzgünleşdirýär. Belli belli cinayetlerde günäli tapylan adamlaryň günäsiniň geçilmegi gadagan edilýär. Türkmenistan 2019 ýylyň noýabrynda korrupsiýa boýunça iş getirilen raýatlaryň günäsini geçmezlik barada karar kabul etdi. Ýöne 2022 ýylyň aprelinde türkmen kanun çykarjylary korrupsionerleriň günäsini geçmezlik kararyny goýup bolsun etdi. Täze düzgün 2023 ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girýär. Galiberde Türkmenistan 2012 ýylda cinayet kodeksine ýürdülen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen bir kanun neşe sevdasını günäli taplayan adamların günäsini geçmek kanun taýdan gadagan edildi. Cinayet kodeksinin 80-nji maddasyna görä korrupsiýa we neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı bilinip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.